Risalah Nabi dan Sahabat. Menyajikan tafsir kemuliaan sosok dan figur seorang utusan Tuhan agar kita arif dan bijak dalam menjalani dinamika kehidupan. Cermin langkah hidup kemarin, sekarang, dan hari kemudian. Risalah Nabi dan Sahabat. Risalah Teladan. Risalah Teladan.
Kita ikuti Risalah Nabi dan Sahabat dari Radio Edukasi. Kali ini, Risalah Nabi dan Sahabat akan menceritakan kisah tentang Nabi Ayub alaihissalam. Insan edukasi, Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang mulia. Dengan berbagai ujian yang sangat berat, beliau menghadapinya dengan tabah dan sabar. Nabi Ayub tetap memegang teguh keimanannya dan menjadi seorang yang taat beribadah. Oleh karena itu, Nabi Ayub alaihissalam selalu dibuat perumpamaan masalah sabar. Bagaimana kisah Nabi Ayub alaihissalam selanjutnya? Mari kita simak bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ayub adalah seorang nabi yang mulia, yang nasabnya sampai kepada Nabi Ibrahim. Ibnu Ishaq menuturkan, Ayub berasal dari Romawi. Ia adalah Ayub bin Mus, bin Rajah, bin Ais, bin Ishaq, bin Ibrahim. Adapun menurut sebagian ulama dan sejarawan menyebutkan bahwa ibu Nabi Ayub adalah salah satu putri Nabi Lut. Menurut salah satu sumber, istri Nabi Ayub bernama Laya binti Ya'qub. Sumber lain menyebutkan namanya adalah Rahmah binti Afroyin. Dan yang lainnya menyebutkan Laya binti Mansa bin Ya'qub. Bagaimanapun banyaknya versi tentang siapa sejatinya istri Nabi Ayub, tetapi dari keseluruhan riwayat tersebut diterangkan bahwa istri Ayub masih memiliki garis keturunan dengan para nabi dan termasuk anak cucu Nabi Ibrahim. Diceritakan oleh Wahab bin Munabih dan Ka'ab al-Ahbar bahwa Nabi Ayub adalah laki-laki yang berbadan tinggi dengan kepala besar, rambut keriting, kedua matanya indah, lehernya pendek, dengan kedua betis dan paha yang kokoh dan keras. Nabi Ayub hidup pada masa setelah Yusuf dan kedua anaknya, Afroyim dan Mansa. Tempat bermukim Nabi Ayub adalah sebuah daerah dekat Damaskus. Kekayaan dan rezekinya berada di wilayah Basniyah. Basniyah adalah daerah yang termasuk wilayah kota Damaskus. Ia adalah sebuah desa antara daerah Adraat dan Damaskus. Allah mengutus Nabi Ayub sebagai seorang rasul kepada kaumnya, penduduk Hauran dan Basniyah. Allah membekalinya dengan rupa yang menawan dan sikap cepat akrab. Dia mengajarkan kaumnya syariat dan membangun masjid. Nabi Ayub adalah seorang laki-laki yang sangat kaya raya, memiliki berbagai jenis harta, mulai dari binatang ternak, budak, hewan, dan tanah yang terbentang dari Saniyah sampai Hauran. Ia juga memiliki banyak anak. Dia mewarisi kekayaan dari ayahnya, Mus bin Rajah. Ditambah lagi berkah dari Allah dalam rezekinya, karena dia tekun beribadah dan memanjatkan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Istri Nabi Ayub juga rajin beribadah. Nabi Ayub memerintahkan kepada anak buahnya supaya tidak menghalangi seorang pun yang mau mengambil tanaman dan buah-buahannya, sehingga burung-burung dan semua jenis binatang memakan tanamannya. Akhirnya berkah Allah semakin bertambah sepanjang hari. Segenap hewan ternak yang dimilikinya pun setiap tahun beranak secara berlipat ganda. Di waktu siang, Nabi Ayub mencari nafkah, mengelola harta miliknya, dan berkunjung ke semua orang guna menyerukan kepada mereka agar beribadah kepada Allah semata. Dia juga memantau orang-orang miskin, kaum fakir, orang-orang yang membutuhkan bantuan untuk dijadikan sasaran kedermawanannya. Dia bersedekah kepada mereka seimbang dengan harta yang dilimpahkan Allah kepadanya. Dia pun menjenguk orang-orang sakit dan para pengembara yang kehabisan bekal. Sedangkan ketika malam tiba, kegiatannya penuh dengan ibadah dan amal-amal soleh. Dia berangkat menuju masjid sebagai tempat ibadahnya. Dia beribadah menurut tata cara syariatnya. Nabi Ayub merupakan seorang hamba yang banyak memanjatkan rasa syukur kepada Allah. Di malam hari dia melaksanakan sholat dan bertasbih kepada Tuhannya. Dia juga berbuat baik kepada manusia lainnya. Bersedekah kepada fakir miskin sudah menjadi kegiatannya. Tidak lupa pula, dia senantiasa menyerukan kepada umat manusia untuk beribadah kepada Allah, serta tidak menyekutukannya, dan selalu memujinya atas segala nikmat yang ia berikan. Ini adalah cobaan yang pertama kali ditimpakan kepada Nabi Ayub, yaitu melimpah ruahnya harta benda. Karena harta benda bisa merusak manusia, memalingkan mereka, menyilaukan mata, dan membutakan batin mereka. Namun hal ini tidak berlaku bagi Nabi Ayub. Walaupun ia sangat kaya raya, luas rezekinya, dan harta miliknya beraneka ragam, akan tetapi dia tetap mempertahankan jati dirinya sebagai hamba yang taat dan beriman. Gemerlap dunia tidak membuatnya lalai, karena ia dapat menguasai harta sehingga hatinya tidak tergoda dengan bisikan was-was dan godaan setan. Kedalaman iman dan keikhlasannya kepada Allah bisa membentenginya dari setiap perbuatan maksiat dan dosa. Allah mengangkatnya menjadi nabi dan rasul, serta menurunkan wahyu kepadanya supaya bisa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada umat manusia. Iblis dikuasai rasa dengki yang menyala-nyala mendengar pujian Allah kepada hambanya, Ayub yang senantiasa bersyukur. Karena kebenciannya yang memuncak inilah, terlintas gendak di hati iblis untuk mempropagandakan keimanan Ayub dan memalingkannya dari ibadah kepada Allah Sang Pencipta. Mendengar saut menyautnya malaikat mendoakan rahmat bagi Ayub ketika berzikir dan memuji Allah, timbul kemarahan dan kedengkian di hati iblis. Lantas dia pun memohon kepada Allah agar diberi kekuasaan atas Ayub untuk merusak keimanannya. Allah pun memberikannya kuasa atas harta Ayub, bukan jasad dan akalnya. Ada jin ifrit dari kalangan setan yang menawarkan jasa. Jin itu mendatangi unta-unta ketika sedang meletakkan kepalanya di tempat gembalaannya. Tidak ada seorang pun yang merasakan hal itu, sehingga setan ifrit menembus ke dalam perut bumi untuk meniupkan badai api yang menghembuskan angin beracun, sehingga setiap orang yang merendahkan ke bumi pasti terbakar. Sampai badai api itu membakar semua unta dan penggembalaannya serta merembet ke yang lainnya. Usai melakukan itu, iblis menemui Ayub yang sedang berdiri melaksanakan sholat. Kemudian terjadi percakapan antara keduanya. Iblis berkata,
Wahai Ayub.
Selamat datang, wahai iblis.
Apakah engkau tahu apa yang diperbuat Tuhanmu yang kamu sembah terhadap unta dan hartamu?
Sesungguhnya itu adalah harta yang dititipkan Tuhan kepadaku. Mestinya memang dia lebih berhak. Kalau dia menghendaki, maka dia membiarkannya. Tetapi kalau tidak, dia bakal mengambilnya. Aku telah benar-benar membersihkan jiwaku dan hartaku, sehingga aku siap kalau semua itu hilang.
Tuhanmu mengirimkan api untuk membakar semua milikmu.
Segala puji bagi Allah yang telah memberi berbagai karunia kepadaku. Kalau dia menghendaki, dia pasti mencabutnya dariku, sehingga aku telanjang bulat seperti halnya bayi yang keluar dari perut ibunya. Dalam keadaan telanjang pula, aku akan kembali ke kubur, dan dalam keadaan telanjang pula, aku akan dikumpulkan di hadapan Tuhanku.
Mendengar jawaban dari Nabi Ayub, iblis pulang dalam keadaan terhina dan terlecehkan. Ia sangat marah dan akhirnya mengutus ifrit untuk memusnahkan domba-domba Ayub. Sang ifrit pun segera mendatangi domba-domba dan para pengembalaannya. Ketika sudah sampai di tengah-tengahnya, dia pun mengeluarkan lengkingan tinggi sehingga semua domba dan pengembalaannya mati seketika. Kemudian iblis kembali menemui Nabi Ayub. Ternyata Nabi Ayub sedang sholat. Iblis berkata sebagaimana perkataan sebelumnya, dan Nabi Ayub juga menjawab sama seperti jawaban sebelumnya. Iblis kembali pulang dengan kegagalan. Selanjutnya iblis bersama tentara ifrit berencana menghancurkan sawah dan ladang milik Ayub. Pada waktu itu tidak ada seorang pun yang merasa akan terjadi bencana. Sampai kemudian bertiuplah angin kencang yang mengeringkan segala yang dihampirinya. Iblis kemudian melakukan seperti apa yang dilakukan sebelumnya, yakni mendatangi dan menggoda Nabi Ayub. Tetapi Nabi Ayub tetap kukuh pada jawaban seperti sebelumnya. Nabi Ayub masih tetap mantap dan tegak berdiri walaupun terlilit kerugian harta. Tidak sedikit pun terlintas keraguan atau rasa kufur kepada Allah. Bahkan kejadian itu semakin memantapkan imannya kepada Allah dan menerima dengan tawakal apa yang terjadi padanya. Iblis mulai menyadari bahwa kerugian harta benda tidak dapat menggoyahkan keimanan Ayub. Bahkan dia tetap menjadi hamba yang bersyukur, tegak menjalankan sholat dan banyak bertasbih kepada Allah. Kemudian iblis memohon lagi kepada Allah agar diberi kekuasaan atas Ayub untuk merusak keimanannya melalui anak-anaknya. Allah pun memberikannya kuasa atas anak-anak Ayub, bukan jasad dan akalnya. Iblis mendatangi anak-anak Ayub yang sedang berada di istana. Ia mengguncang-guncang bangunan itu sampai retak dan bergoyang-goyang pilarnya. Dia pun mendorong-dorong dindingnya satu persatu hingga roboh. Akibatnya kayu-kayu dan batu-batu menghujani dan meremukkan mereka semua. Kemudian iblis menemui Nabi Ayub dengan menjelma sebagai guru yang mengajar hikmah anak-anak Nabi Ayub. Di waktu datang keadaannya menyedihkan dengan luka dan cedera di kepala dan wajahnya. Darah menetes-netes dari kepalanya. Dia melaporkan kepada Nabi Ayub tentang kejadian yang menimpa anak-anaknya. Dia menceritakan dengan penuh kesedihan sehingga membuat hati Nabi Ayub tersentuh dan tidak terasa air matanya pun menetes di kedua pipinya. Namun setelah itu dia mengambil segenggam pasir dan meletakkan di kepalanya dan minta ampunan atas perbuatannya. Begitulah Nabi Ayub yang bisa menguasai dan mengendalikan dirinya dalam menyikapi segala musibah yang menimpa anak-anaknya. Dia menganggap anak-anaknya sebagai titipan dari Allah semata. Nabi Ayub masih tetap menjadi orang mukmin yang sabar, tanpa sedikit pun keimanannya terhadap Sang Pencipta berkurang. Iblis pun memohon lagi kepada Allah agar diberi kekuasaan atas tubuh Ayub. Dia hendak mencabut nikmat sehat dari dirinya dan menghujamkan sakit padanya dengan harapan Ayub akan kufur kepada Allah dan sirna imannya. Allah pun memberikannya kuasa atas tubuh Ayub, tetapi tidak atas akal, hati, dan lisannya. Iblis yang belum puas kemudian menaburkan penyakit ke tubuh Nabi Ayub. Beliau pun menderita penyakit kulit yang sangat menjijikkan. Jenis penyakit yang menimpa Nabi Ayub memang merupakan puncak kesakitan, kepedihan. Nabi Ayub bahkan dijauhi sanak famili dan tetangganya. Mereka pun sampai hati mengusir Nabi Ayub dari kampung mereka. Nabi Ayub akhirnya pergi ke sebuah tempat yang sepi dari manusia. Ia ditemani istrinya yang masih setia berada di sampingnya. Ia selalu menjaga hak Nabi Ayub. Ia tidak pernah lupa akan kebaikan-kebaikan dan kasih sayang yang dulu pernah ia berikan padanya. Ia sering bolak-balik menengok Nabi Ayub, merawatnya dan membantunya untuk buang hajat. Kondisi istri Nabi Ayub mulai lemah dan harta bendanya kian berkurang, hingga bekerja pada orang lain agar mendapatkan upah guna diberikan kepada Nabi Ayub sekedar untuk mengganjal perut. Sang istri terus bersabar menghadapi ujian bersama Nabi Ayub, ujian hilangnya harta benda dan anak-anak, serta secara khusus menimpa kehidupan mereka. Tidak ada yang membantu dan menolong setelah sebelumnya hidup bahagia, penuh nikmat, dilayani dan dihormati orang. Nabi Ayub menerima ujian dari Allah dengan sabar dan ikhlas. Selama ini hidupnya dalam kenikmatan selama puluhan tahun, beliau merasa malu untuk berkeluh kesah. Nabi Ayub telah menemukan dalam keimanannya sebuah cahaya yang menyinari dan menerangi dunianya yang pekat diselimuti oleh kesakitan. Dalam kondisi seperti ini, dia hanya menatap kepada Allah. Segala doa, sholat, dan tasbih masih terus dikerjakan olehnya. Dari situ lantas cahaya tersebut semakin membesar, menerangi semua lorong jiwa yang didera ujian kuat. Nabi Ayub telah beriman secara sempurna kepada Tuhan segala sesuatu, sehingga ia pun lupa segala sesuatu. Dia beriman kepada Zat yang memberikan rezeki. Rezeki yang telah hilang darinya tidak berarti apa-apa baginya, karena Zat yang memberikan pastilah yang mengambilnya. Dia juga beriman kepada Zat yang mempengaruhi anak-anak. Anak-anak yang ada di sisinya tidak lain kecuali amanah dari Zat yang Maha Agung dan mulia, sekaligus pinjaman dari Tuhan alam semesta yang bisa mengambilnya kapan saja. Dan sekarang yang dirasakannya adalah kesakitan setelah merasakan sehat yang dikaruniakan Allah kepadanya. Dari situ dia pun mungkin sadar bagaimana nikmatnya orang dikaruniai kesehatan dan kebugaran oleh Allah. Setelah berlalu waktu yang cukup lama, keadaan semakin parah dan mencapai puncaknya, dan masa waktu yang ditetapkan telah tiba. Maka Nabi Ayub dengan merendahkan diri dan penuh kepasrahan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengembalikan kesehatannya dan memulihkannya dari kesakitan.
Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit. Padahal Engkau Rabb yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana.
Allah berfirman, hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Nabi Ayub kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan padanya. Kemudian Allah menghilangkan penyakit dan gangguan yang ada pada dirinya. Allah menggantinya dengan kesehatan lahir batin, rupa nan elok, dan harta benda yang banyak. Istrinya datang kembali untuk menemui Nabi Ayub. Waktu itu dia sedang pergi mencari pekerjaan guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ketika sudah tiba di tempat itu, ia melihat Nabi Ayub dalam kondisi dan rupa yang sama sekali lain, sehingga dia sendiri tidak mengenalinya. Kemudian dia bertanya kepadanya,
"Wahai Tuan, beritahukanlah kepadaku perihal suamiku."
"Apa yang ingin kau tanyakan?"
"Apakah kamu tahu Nabi Ayub yang sedang tertimpa musibah? Karena aku meninggalkannya di sini. Tetapi sekarang aku tidak melihatnya. Kemana ia gerangan?"
"Kalau kamu melihatnya dengan jeli, kamu pasti mengenalnya."
"Demi Allah, engkau sungguh mirip dengan orang yang sedang tertimpa musibah itu."
"Aku memang Ayub."
Istrinya lantas menghampirinya dan merangkulnya. Ujian yang menimpa Ayub telah hilang. Allah telah memberinya kesehatan dan wajahnya terlihat lebih tampan dari sebelumnya. Allah juga menggantikan anak-anaknya dengan menghidupkan kembali mereka semua. Pendapat lain menyatakan, Allah menggantikan keluarganya di dunia dan akan menyatukan mereka semua di akhirat. Allah juga menganugerahkan kembali harta benda yang banyak kepada Nabi Ayub. Para ulama menyebutkan Nabi Ayub meninggal pada usia 93 tahun. Pendapat lain menyebutkan lebih dari itu. Sebelum meninggal, Nabi Ayub berwasiat kepada anaknya Haumal. Sedangkan yang menyebarkan agama sepeninggalnya adalah anaknya, Bishr bin Ayub. Dialah yang oleh sebagian besar orang disebut Zulkifli. Dari kisah Nabi Ayub ini mengajarkan kepada kita bahwa ujian yang menimpa kita tidak sebanding dengan beratnya ujian yang menimpa Nabi Ayub. Buah dari kesabaran adalah kelonggaran dan jalan keluar yang Allah berikan kepada hamba yang bertakwa dan taat kepadanya. Kisah Nabi Ayub ini dapat menjadi pelajaran bagi siapapun yang mendapat ujian pada tubuh, harta benda, anak ataupun selainnya. Siapapun yang mendapat ujian seperti ini, ada teladan dalam sosok Nabi Ayub yang diberi ujian lebih besar, lalu ia sabar dan mengharap pahala hingga Allah melenyapkan ujian darinya.
Risalah Nabi dan Sahabat kali ini, produksi Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga kita dapat meneladani nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa.
Risalah Nabi dan Sahabat telah disampaikan. Tinggal bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari sosok dan figur seorang utusan Tuhan, agar kita berbahagia dalam mengarungi kehidupan. Risalah Nabi dan Sahabat, Risalah Teladan.